SBS Radio.
Pangkaraniwan, naniniwalang maraming mga Australiano na makabago o progresibo ang kanilang pananaw pagdating sa mga tradisyonal na ginagampan ng papel ng kapwa kababaihan at kalalakihan sa loob at labas ng tahanan, pati na sa trabaho. Ngunit sa pinakahuling pagsasaliksik, napag-alaman na di ito ang tunay na nagaganap sa pang-araw-araw na buhay. Simula taong 2001, sinubaybayan ng Household Income and Labor Dynamics in Australia o HILDA Survey ang natatanging grupo ng mga Australiano sa kanilang mga buhay. Nakita sa pag-aaral na ito na una sa lahat, ang mga kababayan pa rin ang nagsasagawa ng karamihan sa mga gawaing bahay. Ang detalye sa ulat ni Abby Dinham na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa kanyang likod bahay sa Sydney, patuloy ang pagsampay ng labahe ni Mickey Pijo, habang ang bagong silang na anak na si Amelia ay mahimbing na natutulog sa kanyang pram. Maaring para sa marami, ito'y pagbabalik-tanaw sa isang pangkaraniwang araw sa buhay ng isang housewife noong taong 1950s. Ngunit ayon kay Mickey, di niya solo ang trabaho ng paglalaba. Ito lamang ang araw na siya ang nakatokang maglaba.
We share quite a lot of the housework. I do more of the hoovering and the mopping and the sweeping and things, but Ross is generally quite good at maintaining the kitchen. And
dahil siyang naiiwan sa bahay kasamang kanyang bagong silang na anak, kadalasan siyang naiiwan upang harapin ang mga gawaing bahay. Ngunit ayon sa kanyang asawang si Ross Pedro, ang trabaho sa bahay ay hinahati. Kung sino ang libre, di ayon sa kanilang kasarian.
I still feel like you just kind of fall into what works for you. I don't feel that we've got the situation where Mickey feels that she's been suppressed into a traditional housewife role for certain tasks.
Sa pinakahuling Household Income and Labor Dynamics o HILDA survey, nakita sa kabila ng makabagong pag-uugali sa mga ginagampan ng papel ng kapwa, babae at lalaki sa lipunan, karamihan ng mga gawaing bahay ay ginagawa pa rin ng mga kababaihan. Pangkaraniwang mas maraming oras, 7 oras bawat linggo ang nilalaan ng mas marami ng mga kababaihan sa gawaing bahay kung ihaming sa mga kalalakihan. Tumataas ang bilang sa oras na sila ay magkaanak, kung saan nauuwi sa mga ina ang may 65% ng gawaing bahay at 63% ng pag-aalaga sa mga anak. So sa pinaman ng may-ari ng sarili nilang mga bahay, nakitang malaking pagtaas sa bilang ng mga taong mas pinipiling mangupahan kung ihahambing sa mga bumili ng sarili nilang bahay. Si Professor Roger Wilkins, Deputy Director ng Melbourne Institute, ang may akda sa nasabing HILDA Survey. Anya, mula taong 2001 hanggang taong 2016, nagkaroon ng malaking pagtaas sa bilang ng mga nangungupahan.
There's been quite a big shift in Australia away from home ownership, and that has meant both a rise in renting. So we've gone from about 23% of people renting in the private market to around 28%.
Nakita rin sa nasabing ulat ang kaunting pagbubuti sa usapin ng pananalapi sa bawat bahay. Ang mga nasabing income ay lumaki ng bahagya, 2.4% nitong nakaraang 7 taon hanggang taong 2016. Ang mga gastusin naman sa childcare ay dumoble sa lingguhang may 154 na dolyar sa mga magulang kung saan mayroong mayroong magnanay at tatay. Ang gastusin naman sa kuryente at gas ay nagkaroon ng pagbaba simula noong taong 2011. Ayon kay Professor Wilkins, malaking bahagi nito ay nananatiling pareho ang halaga ng kita sa bawat mag-anak.
Wages have been quite flat, unemployment's been fairly steady, the number of people receiving welfare hasn't really changed. It's really a picture of we're not getting worse, but we're also not really improving either.
Nakita rin sa ulat ang puwang sa kaalaman sa usapin ng pananalapi o pinansya sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan, kung saan sinubok ang kaalaman ng dalawa, 5% ng kalalakihan ang sumagot ng wasto sa mga katanungan ukol sa pananalapi, kung ihambing sa 35% ng mga kababaihan. I'm kay Rhiannon Robinson, isang financial expert para sa kumpanyang Finance Women. Ito ay mas laking problema pagdating sa tinatawag sa wikang Ingles na gender equity.
That women feel they don't get a terribly great response when they speak to financial services. They can feel excluded from the experience.
Sa kabila ng mga napag-alaman sa ulat, mas mataas ang antas ng edukasyon ng mga kababaihan, halos 70% ang may mas mataas na kwalifikasyon o postgraduate qualification noong taong 2016 kung ihahambing sa 42% ng taong 2001. Di pa rin nagbabago ang pagkakaiba sa puwang sa sahod. Sinisisi ni Rhiannon Robinson ang isang sistema kung saan di maaari o mahirap makausad ang mga kababaihan at mga ina. Anya, kailangan magkaroon ng malaking pagbabago upang mabigyan ng pagkakataon at pahintulot ang mga kababaihang matuto o magkaroon ng mas malalim na kaalaman ukol sa pananalapi o pinansya at magkaroon ng kontrol sa kanilang hinaharap pagdating sa usapin ng pera.
Some of the answers for that is fixing the structural inequality in the system, as well as providing a space for women to get more, to feel more comfortable seeking that information in the first place.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.